Katonda yebale yakoze bino ebikulu.
Katonda yebale yakoze bino.
Mwatunkubira engalo nyimbe nyimbire Katonda nga nebaza Katonda omulamu akoze bino ebinene.
Katonda yebale yakoze bino.
Kona ku ngoma ewuunaezinire Katonda nga nebaza Katonda omulamu omutegesi.
Katonda yebale
nasooke nebaze Katonda omulamu baganda bange kuba yateekateeka bino era bituukiriza. Nebaza Katonda omugezi wuliriza eyagatta n'embaga emmerere lye mu Adeni Ssebo. Abakole munyumye nnyo ekyo nebaza Katonda era ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza Mukama. Abagole bannange mumpe ku matu ninayo ebigambo byammwe ebyembasibirira ebikulu. Nga mwalayidde munnange ebirayiro byo kale nno togeza nga n'obireka mwana wattu n'onswaza. Omwenkanonkano eno ewaffe tekukola omusajja gwe mutwe gw'ennyumba omugondera ennyabo. Amakago n'abalala gabeegombesenga okuno bano ba munnanga kikasukeeri tokisembezanga gwe ne mundowoozayo nnyabo. Omukazi okuyombayomba kigoba omusajja mu nju kale toyombayomba abeera omukyalo w'amagezi. Beera ekiddukiro kya bba w'omugole mwana wange bw'atagulaeyo kyabadde atukira eno gy'oli.
Abawanvu n'abampi mubasembezenga.
Ngende sumiro no mwami biwumule kubanga yasaze ona laira mu lwatu Kasaba mukumbo tutewe basi katonda kubeli ababwetaga batanda kufuna Na watali mukumbo we basi katonda ebibi abikola kombwetu tatere kukanga Wano tewali watesi waliwo mikwano tuli mikwano gy'abagole katukuba kalulu
Thank you.